títulos de debate en grupo ou que opinaron da campaña. Agora toca revisar as dianas de valoración que cubriron os nenos e nenas que visitaron a exposición. Imos realizar un debate en grupo no que trataremos os seguintes puntos. 1. Como valoraron os visitantes cada un dos apartados da diana? 2. Cal foi o aspecto con valoración máis alta? 3. Cal foi o apartado con valoración máis negativa? 4. Pensade nos motivos que poden explicar as puntuacións máis positivas e negativas. 5. Recollede propostas de mellora para solventar esas puntuacións negativas. Hai unha ligazón a un modelo de ATA que podedes utilizar para analizar este reto e recoller propostas de mellor. Debemos facer unha reflexión sobre todos os momentos do reto para descubrir as cousas que poderíamos facer doutro xeito e quedarían mellor. Expón as túas propostas ao grupo entre todas e todos podemos perfeccionar o proxecto. Non está permitido rexeitar as propostas sen razoar o motivo, tampouco se admita a burla ou o desprecio ás opinións das outras persoas. Cando unha proposta de mellora sexa aceptada pola maioría, escribiremola no documento.